Începem cu bacalaureatul. Care sunt principalele dificultăți în organizarea examenelor de anul acesta?
În momentul de față, președinții comisiilor județene putem spune că prezintă anumite vulnerabilități. Asta deoarece foarte mulți inspectori școlari generali și generali adjunți, cei care sunt președinții acestor comisii, și-au depus demisia urmând să fie înlocuiți, iar înlocuirea acestora poate perturba puțin organizarea bacalaureatului, dar cred că în următoarea săptămână reușim să stabilizăm acest element. Din punct de vedere a camerelor de la vedere, banii sunt deja în unitățile școlare, subiectele le aveam pregătite, deci la preluarea mandatului subiectele erau pregătite, subiectele și baremele. Colegii noștri care s-au înscris în aceste comisii știu despre ce este vorba acolo, nu cred că vor fi elemente surpriză.
S-a terminat sesiunea specială a bacalaureatului pentru olimpici și pentru participanții la concursuri sportive, cu o promovabilitate de 34,2%, e adevărat, înainte de contestații. De ce această promovabilitate la olimpici și sportivi?
Ce pot eu spune în tot de față e că acest procent arată odată în plus că examenul de bacalaureat nu este orientat către elevi. Dacă aveam orientat examenul de bacalaureat către elev, cred că nu se ajungea la acest procentaj. Și aici spun clar că și prin actuala legea educației și prin fosta legea educației, lucrurile nu au fost bine clădite pe filierele învățământului liceal. Refer aici la tehnologic, teoretic, vocațional, că aici discutăm în special de elevi vocaționali. S-au făcut două reforme scurte în examenul de bacalaureat, însă probele au rămas la fel. Avem două opțiuni. Sau menținem încă 4 ani de zile sacrificarea olimpicilor, pentru că la urmă e o sacrificare a olimpicilor, sau venim foarte repede și regândim pentru următoarea generație de clasa 12 acum se arată bacalaureatul. Dacă nu vom face cele două lucruri, riscăm și anul viitor și peste 2 ani de zile și peste 3 ani de zile să avem același rezultat. Ca să fiu mai pe înțelesul fiecăruia. Iau examenul de limba și literatura română. Sunt 3 probe care le dau acolo. Nu poate, oricât am încercat noi să spunem că trebuie să elevii sunt uniformi. Un elev care face sport, un elev care face, dacă vreți, matematică informatică sau un elev care face filologie, are alt tip de oră de limbă și literatura română, are alte activități. Clar că venind cu un subiect unic, deja creezi un decalaj. Același lucru este și la alte discipline. Deci cred că o soluție în momentul de față pentru generația de anul viitor ar fi o modificare a probelor din care se susține examenul de bacalaureat.
Deci vă gândiți la un bacalaureat diferențiat, vorbise la un moment dat și domnul Ioan Man, cu subiecte diferite în funcție.
Este o lege a educației în Senatul României, în Comisia de Învățământ la Senat, unde este prezentată o diferențiere a bacalaureatului. Avem o lege a educației care spune un bacalaureat diferențiat, dar spune că va trebui să-l aplică acest bacalaureat doar peste 4 ani de zile. Eu am spus și anul trecut, când a fost angajată răspunderea, a fost publicată, de fapt, legea în monitor oficial, că nu e normal să așteptăm încă 3 ani de zile să sacrificăm până la urmă viitorul elevilor din absolvenților din România. Trebuia mult mai repede luată decizia de modificare a bacalaureatului și nu lăsat cu 3 probe din care, vedeți, sunt 100 și ceva de copii care au luat note între 5 și 6 și care, neavând minim în media 6, nu pot să fie declarați admiși.
Deci vă gândiți să nu mai așteptați elevii care intră la anul acesta în școlile profesionale ca bacalaureatul să se schimbe peste 4 ani, peste 3 ani în momentul în care ajung?
Da, este o gândire a mea. Cu siguranță va fi concretizată în urma discuțiilor pe care vreau să le inițiem cu părinții, cu reprezentanții elevilor de la licee, să vedem dacă sunt de acord să regândim bacalaureatul și aici mă refer la copiii de clasa 9, 10, 11 în special, care anul viitor, cei de 11, vor avea aceleași examene, însă după 17 iulie vom avea aceste discuții, când se va finaliza și examenul din vară, pentru că aceasta este o sesiune a olimpicilor. Nu vă ascund faptul că deja la nivelul Ministerului Educației am emis un ordin prin care verific toate dosarele acestor olimpici, că se pare că nu toți sunt olimpici. Sunt unii care au fost aduși acolo bazându-se pe faptul că bacalaureatul olimpicilor este mai ușor și mai se pot face, poate mici, se coboară ștacheta.
Și ce riscă?
Nu riscă nimic copiii în momentul de față, riscă cei care au aprobat. Nu riscă copiii, nu riscă nimic. Cei din inspectorat sau directorul din școli. Deci, dacă sunt probleme, o să facem un raport, că îmi place să fie transparență și să încercăm să clarificăm lucrurile, mai ales că pentru sportiv este un semnal groaznic. Și aici mă refer la cele gimnastele care merg la Olimpiadă și care și-au căzut examenul de bacalaureat. Sper că în august să promoveze acest examen.
Deci putem spune că anul viitor este posibil să avem un bacalaureat diferențiat?
Putem spune acest lucru după rezultatele din luna iulie și după ce vom avea o consultare cu elevii de clasa de liceu și reprezentanții părinților. Fără aceste consultări nu pot spune acest lucru. În același timp, o dezbatere parlamentară pe legea educației ar putea rezolva această problemă al examenului de bacalaureat. Noi nu facem anul acesta nimic diferit față de anul trecut, decât că asigurăm egalitatea de șanse la elevi. Subiectele le aveam. Acum știu, după declarațiile de aseară, după apariția sondajului de aseară, am fost și eu sunat mai volat de cineva să mă întrebe, nu fosta guvernare nu cumva va lăsa subiectele mult mai grele ca să discrediteze bacalaureatul. Haide să nu mai aruncăm în spate pe fosta guvernare. Subiectele o să vedem dacă sunt mai grele sau mai ușoare decât cele de anul trecut, când vor fi extrase în luna iulie.
În ce privește sesiunea din iulie a bacalaureatului, cum credeți că va fi promovabilitatea anul acesta? O privire de ansamblu?
Deci, chiar dacă sunt profesor de matematică și am făcut un an întreg de teoria probabilităților, un an de facultate, nu pot să dau cu probabilități acum. Din două considerente. Primul, să nu uităm că 80.000 de copii, aproximativ 80.000 de absolvenți, au căzut examenul anul trecut, în ambele sesiuni. Deci sunt absolvenți de anul trecut. Ca pondere, discutăm de aproape 20-25% dintre cei care se duc la bacalaureat. Aceștia vor influența foarte mult, pot influența foarte mult rezultatul final. Eu, ca ministru, cei care organizează bacalaureatul, pentru că ministerul organizează bacalaureatul, nu avem țintă de probabilitate. Că vrem 50, că vrem 70%, că vrem 30%, nu. Vrem să fie egalitatea de supraveghere în toate școlile din România. Nu am putut să scoatem camerele, doar luat vederi. Existau și alte propuneri de supraveghere a copiilor, nu intru în detalii acum, nu am vrut să modific din punctul acesta de vedere organizarea bacalaureatului, pentru că o modificare a metodologiei în timpul examenului de bacalaureat risca să creeze o presiune în plus asupra elevilor. Am lăsat aceleași condiții, doar că am creat, repet, egalitatea de desfășurare, condițiile egale de desfășurare a examenului.
Deci credeți că cei care au picat anul trecut au șanse anul acesta să treacă bacalaureatul?
În mod normal, o bună parte dintre ei, un an de zile, dacă s-au preocupat de examenul, de disciplina din care urmează să dea bacalaureatul, vor promova. Totul depinde de cât de grele sunt subiectele și cum au fost făcute baremele. Iar lucrul acesta nu este în momentul de față la nivelul ministerului. Au fost făcute aceste bareme, subiectele au fost plăcute. Ce vă pot eu spune dacă voi fi ministrul educației pentru anul viitor? Vom schimba din temelii sistemul de bareme la de corectare la examenele naționale și la teste. Acolo avem o problemă care, în sensul în care trebuie să existe o diferențiere de punctaj între un subiect de olimpiadă și un subiect de nivel mediu. Nu putem, dacă vreți, în matematică, 2 plus 2 pentru răspunsul la rezultatul 2 plus 2 egal cu cât dau 5 puncte, pentru răspunsul la întrebarea integrală de la 0 la pi pe 4 din sin de x de x, dau tot 5 puncte. Deci, poate în partea mai ușoară trebuie dat un punctaj mai mare, în aia de finețe, un punctaj mai mic. Dar aici mă refer la performanță. Asta e părerea mea ca dascăl. Evident, la Institutul de Științe ale Educației și la Comisia Națională de Evaluare, la nivelul cele două instituții din Ministerul Educației care se ocupă de acest examen de bacalaureat și nu numai, trebuie să avem dezbateri ample. Deci, sistemul de evaluare trebuie schimbat din temelii, toată evaluarea din România, standardizarea evaluării trebuie regândită. Adică mai pe înțelesul fiecăruia, un nota 5 la istorie să fie aceeași și în școala 17 București și în școala 21 Botoșani. Să fie același 5. Părintele să știe, da, domnule, dacă copilul meu are 5 la istorie, asta la nivel național el are 5 la istorie. Noi nu mai avem acum o grilă. Gândiți-vă că în momentul de față, până în clasa 12-a, când are loc examenul de bacalaureat, nu se mai face o evaluare unitară în sistemul de învățământ, în așa fel încât elevii, profesorii, părinții să știe unde sunt situației pe o grilă națională.
Avem acele evaluări naționale despre care vom vorbi mai târziu. Nu credeți totuși că asta înseamnă scăderea calității învățământului în școală pentru a ajunge la același nivel cu bacalaureatul, în loc să aducem calitatea din învățământ, din școală, la nivelul bacalaureatului, la acest subiect?
Nu, stați un pic să ne înțelegem. Calitatea nu are nicio legătură cu baremele care le facem noi.
Nu, ați zis că există o discrepanță între dificultatea subiectelor sau cum sunt punctate subiectele grele de la bacalaureat,
da,
față de cum sunt punctați elevii în timpul școlii, atunci când au de trecut,
absolut,
prin materie mai ușoară și apoi,
da, asta,
materie grea.
Da, asta se datorează lipsei standardelor naționale de evaluare. Dacă noi în sistem am avea de la grupa mică până la clasa 12-a standardizarea evaluării, lucrurile ar sta mult mai simplu.
Nu introduce asta evaluarea națională?
Nu. Evaluările naționale pe care eu le susțin. Chiar dacă nu le susțin la 2-a, 6-a, 9-a, le susțin la 4-a și la 8-a, adică cu examene finale, dacă vreți, mult mai clare în orientare. Nu mai schimbăm acolo din punctul meu de vedere. S-au făcut analize, sunt experții, o să vedem anul acesta, pentru că a fost un an în care unele teste au fost date, o să discutăm de utilitatea lor. Nu cred că putem bulversa foarte repede aceste lucruri, pentru că bulversarea lor duce la un haos și mai mare în sistemul de învățământ. Cred că evaluările trebuie să continue la clasele a doua, a patra, a șasea și a noua, până reușim să stabilizăm sistemul. Sistemul românesc a fost, prin noua lege a educației, bulversat total și nu arunc vorbe mari. Gândiți-vă funcționarea sistemului de învățământ. Regulamentele de funcționare nu au fost elaborate până anul acesta de către minister, deși era obligația ministerului să le facă până anul trecut în septembrie. Și mă refer la două regulamente foarte, foarte importante. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ. Uitați-vă câte cazuri de violență avem în școli, uitați-vă cum arată școala românească. Deci este regulamentul de bază, un regulament de funcționare. Noi funcționăm în toată România cu un regulament pe vechea lege, în condițiile în care se putea da acest regulament în luna iunie anul trecut. 2. Regulamentul de organizare a Consiliului de Administrație a Unităților Școlare. Se descentralizează prin lege decizia, dar nu facem un regulament de organizare a Consiliului de Administrație. Deci, două elemente esențiale, nu intru în detalii tehnice, deci pentru înțelesul fiecare, noi creăm o școală, dar nu uităm regulamentul de organizare, decât pe vechea lege. Sigur, în luna iulie-august cele două regulamente vor fi finalizate, vor fi puse pe masă și în unitatea școlară, și în preuniversitar, și în preșcolar, și în gimnazial, și în primar, pentru că sunt unități cu diferențiere, cu lucruri diferite. În același timp, am și spus în luna august, deja avem emis ordin, începem concursul pentru inspector școlar general. De 4 ani de zile, în România, nu s-a organizat un concurs de director sau inspector general. Ce înseamnă organizarea unui concurs? Stabilitate. Înseamnă că omul este verificat. Astăzi, Liviu Pop, ministru educației, dacă se supără pe inspectorul X, se duce în birou, dă o decizie, de mâine domnul inspector nu mai ești. Te pui mâine ești. Nu are niciun criteriu. Nimic. Există în lege, comisie, se putea face și acum 2 ani, și acum 3 ani, și anul trecut se putea face acest concurs. Nu știu de ce nu s-a dorit și repet, chiar nu vreau să mă mai gândesc la deciziile pe care le-au luat niște miniștri din universitar pe domeniul preuniversitar. Dar cum poate eu voi fi criticat prin anumite decizii, că în zona universitară am luat o decizie fiind din domeniul preuniversitar. Sunt convins că nu o să greșesc foarte mult acolo și chiar o să duc greșeala către zero. Pentru că și secretarul de stat de învățământ universitar, și consilierii pe care mi-a dus acolo, și relația pe care o am cu foarte, foarte mulți rectori din țară, mă va face să nu greșesc. Drept dovadă, cifra de școlarizare care trebuia făcută până în 1 martie, am reușit să o fac și pentru preuniversitar și pentru universitar în 2 săptămâni.
Haideți că ajungem și acolo, revenind un pic la testele inițiale, de ce le vor avea loc anul viitor, așa cum este stabilit? Se modifică ceva?
Nu, testele nu mai... Nu vorbiți de testele...
Cele din a doua, a patra...
Absolut. Tot ce este în lege se va respecta. Deci, spre deosebire de fostul ministru, tot ce scrie în legea educației se va respecta. Dacă însă sunt lucruri care sunt anormale, le voi cere modificarea. Cum am făcut prima modificare a legei educației pentru clasa pregătitoare.
Vă referiți la modificarea cifrei maxime de
absolut
accesa elevilor în clase.
Și posibilitatea acoperirii cu personal didactic calificat în toate unitățile școlare.
Revenind la bacalaureat, sunt despregătit cu backup pentru o eventuală situație neplăcută de genul celei care a avut loc în prima zi de înscrieri la clasa pregătitoare când au picat serverele?
Deci eu vă pot spune și vă dau o știre aici. Duminică au căzut serverele ministerului. Nu știa nimeni. Fapt pentru care de duminică noaptea se lucrează la prevenirea oricărei repetări de situație.
De ce au picat?
Nu știm de ce n-au picat. Este anchetă interne, mai puțin important. Nu mă interesează anchetele interne. Pe mine mă interesează lucrurile să meargă bine. Vă pot spune, astăzi sistemul de servere nu va pica la examenul de bacalaureat. Deja în 4 zile, 5 zile am găsit soluția. STS-ul ne asigură cu sprijin, deci au venit foarte repede către noi și nu vreau să fac acum reclamă unui serviciu, dar au venit către noi. Am reușit backup-ul să-l facem în altă parte, e drept, la o altă instituție bugetară, dar sunt deja lucruri pe care nu prefer să nu le fac public și nu prea e bine să le fac public. Eu pot să spun că am securizat sistemul din punctul acesta de vedere, nu avem voie să avem nicio eroare pentru desfășurarea examenului de bacalaureat.
Ce se va întâmpla dacă totuși va avea loc o eroare de genul?
Nu cred. Profesioniștii care sunt acolo nu cred că vor își permite erori. Într-adevăr, serverele ministerului sunt îmbătrânite, nu sunt updatate, am făcut o mică investiție, însă în momentul de față vă spun că pentru examenul de bacalaureat nu vom avea eroare. Avem însă probleme și trebuie să nu ne ascundem, plecând de la faptul că avem 12 aplicații pe care ministerul le practică. Baza națională de date, titularizarea, programul Euro 200. Deci sunt foarte multe programe care sunt administrate pe servere. Drept dovadă că am încheiat acel contract pe ultima sută de metri cu Siveco, pentru că nu mai aveam ce face. Vă pot spune că proiectele ministerului duc peste 2 ani de zile la propria bază de date, la propriile servere, la propriile licențe. Deci peste 2 ani de zile, în baza unui proiect european, Ministerul Educației nu va mai depinde de firme pe această chestiune. Pe cele 4-5 softuri importante, vitale pentru funcționarea
învățământului. Valoarea națională, titularizare.
Euro 200, definitivat-o, pentru că așa acesta se dă, bani de liceu, admitere, deci sunt softurile absolut necesare. Vor fi parteneriate, cum este în toată lumea, cu anumite activități, vom face parteneriatul public-privat și mi se pare undeva normal, nu poate ministerul să le facă pe toate. Avem raportul Băncii Mondiale din 2010, raport, o analiză funcțională a Ministerului Educației, care nu a fost respectată în totalitate.
În sensul
că? În sensul că public vom face analiza aceasta maxim 2 săptămâni, pentru că vine Banca Mondială într-o lună de zile în România și o să avem discuție pe tema aceasta. Există o analiză funcțională foarte bine făcută și pentru preuniversitar, și pentru universitar, și inclusiv pentru minister. Pentru funcționarea acestei instituții numit Ministerul Educației, cu descentralizare, cu puncte slabe, puncte tari, și acolo în toate capitolele se fac recomandări. O să se vadă public dacă au fost respectate aceste recomandări sau nu. Revenind la problema aceasta, avem la întrebarea noastră, în momentul de față nu avem voie să avem eroare la ceea ce înseamnă transmiterea subiectelor și gestionarea examenului de bacalaureat.
Dar revenind, ați avut, deci au picat serverele duminică exact înainte de începerea probelor scrise la sesiunea specială de bacalaureat.
Nu era o problemă, fiind două centre, nu exista o problemă. Orice informatician știe că pentru 800 de elevi un calculator mediu poate să întrețină. Problema e în luna iulie, când discutăm de aproximativ 350, cel puțin 330.000 de copii. Sunt date, vă dați seama câte date se prelucrează acolo, câte CNP-uri și toate celelalte. Deci acolo trebuie să fim pregătiți.
Cum va fi folosită, stocată și transmisă informația video de la bacalaureat? Pentru că anul trecut materialele video filmate de camerele de supraveghere au fost folosite doar în anumite cazuri unde au fost sesizări. Anul acesta se va uita cineva pe ele sau tot în cazul în care vor exista sesizări?
E foarte, foarte greu să avem un sistem pe care eu mi-l doresc și face parte din programul național privind violența în școli. Acela de a supraveghea și a vedea în timp real ce se întâmplă. Putem spune, dacă vreți, prin comparație, că cele două centre de la Bacău, unde a fost examenul de bacalaureat săptămâna aceasta, au avut monitorizare de ultimă oră, dacă pot spune așa. În sensul în care, având conexiune la internet, se putea vedea în baza unui user și parolă, din sediul ministerului tot ce se întâmplă acolo. Din sediul inspectoratului tot ce se întâmplă acolo. Doar într-un singur centru că exista conexiune la internet. În celălalt ne există, nu putem face. Faptul că mai avem un proiect al ministerului cu internet în școala ta, care coboară pe 1200-1300 de unități școlare, coroborat cu ceea ce are Ministerul Administrației și Internelor, cu internet în toate comunitățile, va duce acest lucru, va duce în 2 ani de zile, zic eu maxim, posibilitatea ca noi să stocăm aceste imagini la nivel central sau la nivel județean. Eu mi-aș dori la nivel județean să nu lăsăm totul în ograda Ministerului. Astăzi nu pot fi stocate în totalitate, sunt unități școlare, centre de examene care își permit acest lucru, au aparatura necesară, o investiție în stocare timp de 30 de zile. Eu acolo sunt 20-25 de unități școlare în România, din datele pe care le avem acum, posibil că odată cu dotarea, cu banii pe care am transmis noi către unități să mai apară. Deci sunt 20-25 de unități școlare care își permit timp de 30 de zile să stocheze tot ce se întâmplă în interiorul unității școlare și în exterior, adică se poate vedea un înregistrat. Acolo ar trebui să ajungă. Restul nu își permit lucrul acesta decât efectiv pentru examenul de bacalaureat și doar atunci când există reclamații ca să se poată interveni. Ce vă pot eu spune însă...
Păi, dacă există reclamații, încerc scuze. Ei, dacă imaginile nu sunt stocate, ce mai pot face?
Păi, dacă există reclamații, vom avea un element în plus față de anul trecut. Reclamațiile pot deveni de la membrii comisiei. Noi avem 638 de centre. În fiecare centru va exista un delegat de la minister, din corpul de control, din consilieri, care va fi prezent în fiecare centru de examen de la început până la sfârșit. Deci va fi o persoană care se va legitima și care va fi acolo și poate să asigure chestiunea aceasta.
Efectiv pe imagini,
nu am un procent acum, pentru că, credeți-mă, aștept săptămâna viitoare să am stabilizat președinții și să putem să... Asta a fost, de fapt, rugămintea principală a mea la nivelul guvernului, la nivelul șefilor de partide, care fac unii presiuni foarte mari în județe să se schimbe inspectorii. Știți cum e la schimbarea de mandat?
Cine fac presiuni?
Păi sunt presiuni la alegeri, se fac presiuni cu deconcentrate, nu când se face predarea unui mandat. Nu numai inspectorii școlari. Gândiți-vă că clasa politică vine către deconcentrate, din păcate, pentru că poziția de inspector general în România este ca și poziția de ministru sau secretar de stat, presiune politică. Fiind campanie electorală, eu am mai spus-o, că dacă vrei să pui la încercare un ministru, îl pui ministru interimar în iunie-iulie, la învățământ, și în campanie electorală, ca să le ai toate rezolvate. Că atunci ai cele mai multe examene. Gândiți-vă că sunt 6 tipuri de examene care se desfășoară în luna iunie în școală. 6 tipuri de examene. Vine campania electorală peste ele și...
Am văzut că s-au schimbat deja, ați schimbat deja câțiva inspectori școlari, dacă nu mă înșel, în jur de 10, în doar una sau două săptămâni.
Da, în două săptămâni am schimbat, astăzi o să pun lista pe site cu toți inspectorii generali, pentru că am câteva sute de CV-uri, dacă vreți, de propunere.
Și cât sunt noi?
Nu vă pot spune astăzi cât sunt noi.
Un procent?
10, 12, 14 inspectori din 85. Deci o să fie mai mulți. Nu a schimbat pe absolut nimeni decât cu motive întemeiate. Au fost 3 categorii de schimbări pe care le-am făcut. Prima, demisia. De multe ori nici măcar să sune la minister să spună: domnule, îmi dau demisia. Deci au fost câteva demisii, nu vă pot spune acum, că nu, credeți-mă, nu m-au interesat. 2, implicare crasă în campania electorală. Deci cu dovezi, cu filme, cu toate celelalte. 3, sentințe judecătorești. Au fost 2 cazuri în care aveau sentințe, ministerul pierduse procesul, nu făcuse integrare, trebuia să ne judecăm eram în procedură de judecată, nu sunt adeptul proceselor, deși vin din partea sindicală, și am spus: domnule, până în 27 august închidem tot. Asta a fost și mesajul către toată lumea, către toți colegii mei. În 27 august, în România se organizează concurs de inspector școlar general. Ce câștigă partidul X sau Y sau Z, ca să iau pe toți, dacă în 10 iunie, 19 iunie, să pune inspector general până în 27 august. Au fost înțelegători în mare majoritate și eu le mulțumesc, pentru că dacă iau toate schimbările de guvern, a doua sau a treia zi de la instalarea guvernului erau dispăruți inspectorii școlari generali, eu cred că timp de 2 săptămâni am gestionat bine această problemă.
Deci a fost o
Nu, asupra mea niciuna, nu. Nu. Deci, asupra mea, Liviu Pop, ministru educației, s-a făcut nici măcar o intervenție telefonică de un președinte de partid sau un prefect. Au venit propuneri, CV-uri în virtutea de la persoane fizice care își doreau funcția de inspector. Vă rog, dacă vă gândiți că CV-ul meu corespunde, vreau să fiu inspector școlar general. Deci, fără glumă, vă spun, am județ în care au venit 20 de CV-uri. Deci, oamenii și-au făcut... și-au exprimat intenția de a deveni inspector școlar general. Și asta e un lucru bun. Înseamnă că la concursul din 27 august o să fie, 20-27 august o să fie foarte mult. Ce am mai făcut pentru colegii noștri? Am mai organizat un concurs, am dat un ordin de ministru în care am mai dat o posibilitate a corpului experților să se completeze. Adică mai avem o etapă de concurs pentru experți în managementul educațional. Adică cei care vor pot să fie inspectori, directori.
Mai departe, din acest
moment. Da, din acest moment.
La evaluarea națională, pe scurt, se modifică ceva? Ce trebuie să știe elevii, părinții în acest moment?
Să știe că suntem pregătiți pentru evaluarea națională și sper ca toți să intre acolo unde își doresc să intre și să nu fie dezamăgiri.
Referitor la cotizațiile sindicale, ați declarat pentru hotnews.ro pe 16 mai că semnarea unui nou ordin de ministru nu este prioritatea mea.
Absolut.
S-a întâmplat ceva între timp?
Da, s-a întâmplat între timp și cu acest... am avut o discuție cu dialogul social, cu legea dialogului social, pentru că eu acolo sunt ministru delegat. Am avut 2 săptămâni și inclusiv săptămâna viitoare avem o săptămână de foc. Deci timp de 2 săptămâni am analizat legea dialogului social cu patronatele, cu sindicatele, cu societatea civilă. Mandatul meu în minister, acum mă duc puțin după legea dialogului social, nu pe ministrul educației. Mă duc pe ministrul delegat pentru dialogul social. În România nu funcționa Consiliul Economic și Social. O să nu intru în detalii. Nefuncționând, mandatul meu era de deblocare acestui dialog social. Din discuțiile pe care le-am avut, s-a desprins următoarea idee, că legea dialogului social trebuie împărțită în 4. Nu mai rămânem pe legea dialogului, legea CES-ului, legea de organizare și funcționare a sindicatelor, legea privind contractele de muncă, legea privind conflictele de muncă. Da? Astăzi suntem în momentul în care am finalizat draftul care l-am transmis prefecturilor. Deci începând de marți, săptămâna viitoare, în fiecare prefectură din România se dezbat cele 4 legi cu toți partenerii sociali. Pe legea de organizare și funcționare a sindicatelor a venit discuția și legată de această cotizație sindicală, unde colegii mei din învățământ, pe bună dreptate, dacă discutăm, au ridicat o problemă. Dom'le, de ce numai în învățământul preuniversitar nu se poate reține cotizația pe stat de plată și în rest, în tot domeniul bugetar, se poate? Nu este o discriminare. Și la bază avem un ordin de la Consiliul Național de discriminare, care spunea cu subiect și predica lucrul acesta.
Președintele Consiliului Național de Combatere a Discriminării, Ceaba Astalo, s-a declarat pentru hotnews.ro că nu este.
Eu vă dau răspunsul scris. Dacă a discutat pentru hotnews.ro, eu vă dau ce îmi spune de acolo.
Deci, când spune că aveți dar, o nu e oficială de la CNCD.
Avem un răspuns de la CNCD care spune un lucru. Asta e un aspect.
Spune că sindicaliștii sunt...
Nu vă pot detalia pentru că, credeți-mă, și repet încă o dată, nu este prioritatea mea această cotizație. Și vin dintr-o federație care trăiește din lucrul acesta, am provenit din chestiunea aceasta. Am reglat o chestiune inutilă în sistemul de învățământ preuniversitar. Da, este... Nu, am reglat-o pentru că acest program EduSal, eu, ca ministru al educației, trebuie să îl fac să dispară în forma actuală. Pentru că este aberant, deocamdată eu mulțumesc celor care îl fac, celor de la Siveco, să zic lumea de ce mulțumesc. Este un program care ni s-a dat gratis, Ministerul Educației. Da, să se reglementeze anumite chestiuni de acest program trebuie descentralizat și exact ca și la Casa Națională de Sănătate, fiecare unitate școlară, în baza acestui ordin, să-și facă propriul program de salarizare. Dacă mâine Siveco vine și spune, domnul ministru, noi l-am făcut gratis, de aici vrem să ne-l plătiți. 5 lei. Nu am nici 5 lei în bugetul Ministerului Educației să-l plătesc. Da? Nu, ba mai mult, n-am spus că voi renunța la firma Siveco, n-am spus că voi renunța la program. Trebuie regândit nu la anul, din septembrie, din octombrie sau de la 1 ianuarie, cel târziu. Nu, programul EduSal este foarte bun, că armonizează și federația pe care, una dintre federațiile sindicale, a susținut din 2000 că este nevoie în România de un sistem unitar de calcul a salariului în învățământul preuniversitar. Din cele 7 sau 8 firme care funcționau în România, fiecare avea programelul lui. Ba mai mult, în unele școli încă se făcea cu pixul contabilitatea. Deci chestiunea de uniformizare a calculului salariului este o chestiune bună. Felul cum se face programele, softul care se ia, este o altă problemă. Și aici mi se pare corect, cinstit, dacă se plătesc aceste softuri, fiecare unitate școlară să răspundă de unde își aduce softul de contabilitate și să nu fie apanajul Ministerului Educației, că discutăm de descentralizare.
Deci fiecare școală va gestiona problema.
Dar ordinul rămâne, da, ordinul ce rămâne. Anexele, deci cum trebuie să arate statele de plată, modalitatea de calcul și toate celelalte, da, este obligația Ministerului de Finanțe împreună cu Ministerul Educației să facă acest lucru.
Deci va arăta uniform.
Absolut. E obligația noastră prin angajamentele față de fondul monetar și față de împrumut. Avem o lege a salarizării unitare, trebuie să avem o metodologie de calcul unitară la nivelul fiecărei unități.
Și apare acea căsuță de 1% pentru...
Nu apare 1%, apare alte drepturi, pentru că nu discutăm de CRR, discutăm de dobânzi în bancă și discutăm de toate celelalte. Necazul e că și în România avem două tipuri de școli, școli care au bancomate, școli care nu au bancomate. Dacă ați face o analiză acum și ați merge în unitățile școlare care sunt situate la 30-40 de kilometri de un bancomat și au salariile pe card, o să vedeți că nu e viața ușoară. Sunt colegi care fac 30 de kilometri ca să meargă să scoată de la bancomat bani.
Ar fi greu pentru sindicate să-și extragă...
Nu, sindicatele nu au problemă. Nu are problema oamenii. Sindicatele în momentul de față, și vă spun că vin de două săptămâni de acolo, nu mai au problemă cu cotizația de sindicat. Au problemă însă alții, cei care au rate la CR și au luat un împrumut de 700-800 de lei și care trebuiau să meargă la o poștă care cecul s-a închis, făceau câte 20-30 de kilometri să-și plătească ratele la CR pentru că nu-și permiteau un împrumut, sau ratele bancare unde mergeau și luau la bancă, sau în unele situații, dacă vreți, abonamentele la utilități, un lucru care e absolut normal în toate statele.
Dar sindicatele unde nu mai au o problemă cu cotizațiile sindicale?
Simplu. Avem contracte cu toate băncile. Cu absolut toate băncile. Eu vă spun, organizația pe care am reprezentat-o, 95% din cotizație era reglată de bancă. Fiecare avea un acord în baza căruia se făcea această reținere.
Pe site-ul Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța, afiliați FSLI, un ordin comun înregistrat la Ministerul Educației, la Ministerul Finanțelor și la Ministerul Administrației, care stabilește că aceste cotizații vor fi reținute din nou pe statul de plată.
Este ordinul comun din 30 sau 31, de ieri sau altieri, sau 29, 3, unul dintre ordine.
Deci dumneavoastră a luat această decizie?
Nu, este un ordin comun, da, este un ordin comun ca toate reținerile care nu se puteau face prin aceste dosare să se poată face. Nu văd ce e anormal. Dacă mă întrebați exclusiv de cotizații, da, nu se mai poate face reținerea pe cotizații decât în alte condiții, cu semnătură, cu hârtie, cu adeziune, pentru că pe bună dreptate, toate și CRR-urile, că sunt împrumuturi în bănci și ratele la bancă și toate celelalte trebuie făcute se pot face. Pentru că, pe bună dreptate, existau situații în care se făceau abuzuri. Fără să ai niciun document din partea angajatului, se făcea o reținere a cotizației de sindicat. Și atunci, lucrul acesta nu se mai poate. Unde se face? Dacă se va face, trebuie adeziune scrisă, semnată, lăsată la secretariat cu semnătură, cu date. Și nu se face, deci lună de lună sau an de an în unele situații, anual trebuie înnoită această semnătură, nu ceea ce s-a întâmplat. Deci am reglat un derapaj care exista în unele organizații și nu știam de ele. De aceea federația pe care am reprezentat-o n-a ieșit virulent pe această temă a cotizațiilor.
Și de ce n-ați anunțat public de 3 zile, dacă este în interesul practic al profesorilor?
Deci eu nu pot să anunț public nimic până nu apare monitor oficial. Și nu era un interes, repet, nu era o prioritate. Dacă mă întrebați pe mine, prioritate astăzi, acum, este cifra de școlarizare pentru universitar.
Păi și atunci de ce ați realizat în 2 săptămâni?
Concentrarea mesajului public, ce trebuie să ies public să spună am dat ordinul acesta? Azi am semnat și 7 ordine. O să le anunț toate?
Dar zic că este în interesul profesorilor.
Ce anume?
Reținerea cotizațiilor și a celorlalte. Aceea le uia datorii.
Da, dar pot anunța public când apare monitor oficial. Un ordin comun semnat de cei 3 miniștri trebuie să fie publicat în monitor oficial. Este o intenție noastră de a rezolva această problemă. Am avut discuții și cu cei de la casele de ajutor reciproc, deci cu CRR-urile. Cu o parte dintre bănci cu care deja aveam convenții și dacă mergeți acum, iau o banca X, nu fac reclamă, avem 70.000 de contracte, deci de adeziuni banca Y 120.000, sunt 5 bănci în România cu care de noi am rezolvat problema acestor cotizații. Ce nu s-a rezolvat? V-am spus, CRR-urile unde au avut o mare problemă, oameni care au luat împrumuturi mici, acolo a fost marea lovitură acestui ordin.
Dar nu înțeleg foarte bine. O dată pe statul de plată apare, bineînțeles, după adeziunea profesorului,
da,
apare acel 1%.
Nu, apare o sumă, nu mai apare 1%.
Suma,
cât scrie el și semnează, da?
Către sindicate, iar contractele cu băncile se referă la faptul că această sumă se duce în acele...
Nu, contractele cu băncile funcționează din noiembrie anul trecut.
Este separat.
Acum, dacă... săptămâna viitoare se va deveni operabilă posibilitatea reținerii pe statul de plată, automat trebuie anulate acele convenții cu băncile.
Am înțeles.
Deci este o chestiune care nu poate să fie dublată. Dar până la urmă să ne înțelegem. unii colegi n-o să accepte să rețină poate cotizația, dacă ne referim că văd că nu a cotizație, eu vreau să mă refer la CRE, unde era disperarea mai mare decât cotizația. Acolo erau colegii noștri, unii săraci, nu mai discut. Dacă rămân în continuare cu convențiile cu banca, lucru e mult mai simplu decât această adeziune. Și sunt mulți care vor rămâne pe convenții. Nu mai revin la chestiunea aceasta.
Nu considerați un prejudiciu pentru ministerul pe care îl conduceți faptul că angajații Ministerului Educației strâng practic banii sindicatelor? Da. E totuși pe statul de plată.
Nu sunt angajați. Eu vă pot spune, am înțeles undeva. Eu vreau să vă spun că noi avem o problemă și de altă natură cu acest program EduSal. Faptul că toată baza de date, nume, Liviu Pop, profesor acolo, când a terminat facultatea, unde locuiește, sunt datele în EduSal. În momentul de față, EduSal este cea mai completă bază pe care o are Ministerul Educației. Dar nu e a Ministerului Educației, a unei firme. Din această bază de date este făcută de secretarul unității școlare. Deci, el muncește. Contabilul nu prea are treabă pe aici. Nu. Deci el lucrează. Ce trebuie eu să fac dacă vreau și sunt obligat să o fac pentru a ușura munca secretarului de unitate școlară este a compatibiliza toate bazele de date. În momentul de față avem baze de date în paralel. O bază de date națională, o bază dată de EduSal, o bază dată de titularizare. Cele 3-4 baze de date trebuie să adunate, pentru că dacă nu, toată greutatea cade pe secretarul de unitate școlară. Dacă mergeți astăzi în orice unitate școlară și vorbiți cu secretarul de unitate școlară, spuneți ce părere aveți de programul de salarizare, o să vă spună muncă de 10 ori mai multe ca înainte, chiar dacă nu are nicio treabă cu procesul instructiv educativ, cu procesul de secretariat. Deci el face o muncă în paralel. Deci nu este chestiunea asta de a reține ceva, durează 0,01 secunde.
Am înțeles. Deci nu considerați nicio problemă. Este totuși conflict de interese ca dumneavoastră, provenind din mediul sindical, să dați acest ordin la 2 săptămâni după ce ați fost numit în funcția de ministru al educației?
Nu știu ce legătură are conflictul de interese cu chestiunea aceasta, în condițiile în care, în momentul în care am devenit ministru al educației, am pierdut absolut orice drept sindical, inclusiv calitatea de membru de sindicat nu mai am, inclusiv calitatea de președinte sau secretar de organizație. Eu cred că nu trebuie să ne concentrăm foarte mult pe chestia asta, trebuie să ne gândim la conflictul de interese cu absolvenții de IP3, cu copiii care nu au profesori în toamnă la școală, cu cifra de școlarizare care nu exista la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar și universitar, deși trebuia să fie din 1 martie, las pe alții să decide dacă este sau nu este conflict de interes. Eu vă spun că nu mi-am făcut decât și nu îmi fac decât datoria față de colegii mei care lucrează în preuniversitar și cât pot de mult și pentru părinți, elevi și cei din universitar.
Ieri fostul șef al cercetării din România a declarat că editura Thomson Reuters a tăiat accesul cercetătorilor români la bazele ei de date după ce dumneavoastră ați amânat termenul de depunere a cererilor de finanțare din partea instituțiilor de cercetare. Ce veți face?
Regret că un fost președinte de ANCS iese cu asemenea declarații, în condițiile în care, de comun acord, în a doua zi de mandat la Ministerul Educației, am luat această decizie. A fost la mine în birou și a venit cu chestiunea aceasta. Păcat că n-am luat semnătura, o să iau semnătura de la fiecare, că se pare că una se discută și alta se iasă în mediul public.
Ați decis amânarea datei?
Absolut, absolut. Pe argumente cât se poate de sănătoase, faptul că a fost doar o singură zi pentru licitație, și nu cred că în România se poate da un proiect de 120 de milioane de lei într-o singură zi de licitație. Nu sunt adeptul încredințărilor directe. Las la o parte. Nu este nicio încredințare directă la clasa pregătitoare. Care este încredințarea directă?
Faptul că directorii de școli pot decide ce fac cu mobilierul.
Nu directorii de școli, și părinții trebuie să fie obligați în același timp. Dacă discutăm de clasa pregătitoare, de 1 ianuarie 2012, în bugetul Ministerului Educației erau banii. Din 1 ianuarie, da? Am venit în 17 mai la minister, da? Nu era organizată nicio licitație în cele 8 regiuni. Aveam și varianta menținerii licitațiilor la nivel de regiuni, chiar dacă nu aveau avizul sanitar. Eu am obținut între timp avizul sanitar și au fost nevoie de schimbări în caietul de sarcini, adică scaunul înclinat, nu știu, 30 de grade. Da? Prin absurd, în 18 mai puneam licitația, finalizarea acestea era undeva în 31 septembrie. Cine venea în 10 septembrie la sediul Ministerului să spună de unde sunt băncuțele? Vă spun public materialele, cele pentru care am aprobat miercuri 23 de milioane prin hotărâre de guvern, deși se putea face în ianuarie, în februarie acest lucru. Nu s-a făcut.
Materialele
pentru clasa pregătitoare, fiind bani europeni, sunt obligat să mă duc prin licitație și o să vedeți în 10 septembrie în foarte multe unități școlare și îmi cer acum public scuze față de părinți, nu o să fie material în 10 septembrie. Nu o să fie. Cum în același timp caut soluții de finanțare a locului de joacă. Un mic loc de joacă pentru copii în această clasă. Cum îmi cer scuze că se lucrează în indice 3 în București. Școli în 3 schimburi. Deci nu văd nicio problemă din punctul ăsta de vedere, în condițiile în care, apropo de ce spuneați de fostul președinte a ANCS-ului, am convenit împreună și graficul la mine în birou, ne-am întâlnit de 3 ori, am discutat, am spus, nu...
Ce desface totuși cu decizia aceasta a Thomson Reuters? Practic...
Vă asigur că eu de aseară, în momentul în care am aflat, ieri după masă, am delegat o persoană să se ocupe de tot ce înseamnă acest proiect. Sunt foarte multe proiecte, iar numărul personalului este mic în minister. Se ocupă de acest proiect, să vedem tot despre ce e vorba acolo. Voi lua și legătura cu editura în momentul în care voi avea datele mult mai exacte ale acestui proiect. Întrebarea mea este foarte simplă. De ce s-a întârziat din noiembrie anul trecut această licitație până în mai 2012?
Domnul Ciobaru zicea că acesta a fost calendarul convenit cu marile edituri, inclusiv cu Thomson Reuters.
Nu există niciun mare calendar. O să facem publice toate dovezile dacă este nevoie și eu sper pentru toți cercetătorii din România să nu fie o problemă și sunt convins că nu va fi o problemă. Chiar dacă unii se supără acum că nu mai sunt în anumite funcții și ies cu declarații care pe mine mă surprind.
Deci cine v-a cerut, cine v-a sfătuit să luați această decizie de amânare a datei limită până la care instituțiile de cercetare din România pot forma acel consorțiu și pot plăti 20% din contract?
Împreună cu dânsul am convenit aceste lucruri în 19 mai, nu mai rețin, 22 mai, credeți-mă că nu mai rețin. Eu am spus-o, domnule, dar nu e prea bătător la ochi să punem o singură zi, doar în 22 să fie depusă licitația?
Am înțeles totuși că sunt deja 78 de instituții de cercetare și de universități care și-au declarat
foarte bine.
Adeziunea către... Până
60 de zile, foarte bine. Competiția trebuie. În 22 câte erau, vă întreb eu? Cine știa în 22?
78.
Nu știu dacă erau 78. Poate după două... Da. În 22 poate s-au trezit după ce au văzut că prelungesc termenul. E posibil să fi fost 78 că așteptau din noiembrie licitația. Nu știu. Pentru mine, un om care am luat de două zile Ministerul Educației, o licitație cu termen de depunere a dosarelor într-o singură zi, mi se pare puțin așa, grăbit. Am zis, domnule, este o problemă dacă prelungim perioada 15, 20, o lună, două luni? Nu e absolut nicio problemă, domnul ministru. Dar trebuie să punem 60 de zile, că ne liniștim toți.
Cine a zis nu e
domnul președinte, exact cum vorbesc cu dumneavoastră, așa am vorbit și cu dânsul.
Vom mai avea acces deodată la bazele de date Thomson Reuters?
Lucrul acesta nu vi-l pot garanta sau certifica eu. Vă asigur de o discuție cu editura și de lămurirea acestui subiect, pentru că nu vreau să creez în mediul universitar, la cercetătorii, probleme. Să nu uităm totuși că miercuri pentru toate instituțiile de cercetare din România am elaborat acea ordonanță de urgență ca să poată să-și ia 4.000 de oameni banii și cercetarea din România să funcționeze. De asta uităm. De asta uităm cu cercetarea. Uităm, le spunem numai pe care le vrem. Deci oamenii aceștia, 46 de institute de cercetare din România, dacă noi miercuri nu adoptam această ordonanță de urgență, deși trebuia rezolvată de un an de zile, evaluare, criterii și toate celelalte, rămâneau închise. Asta nu o spune. O spunem că cineva acolo...
Banii aceștia, cei 220 de milioane de lei pentru contractul pe 3 ani cu aceste mari edituri, rămân la ANCS, rămân programați pentru această treabă?
Absolut. În momentul de față, astăzi când discut cu dumneavoastră, n-am intenție de a schimba destinația unor bani. Evident, auditul pe care l-am început astăzi acolo va fi finalizat marți, miercuri, săptămâna viitoare, joi, vreau și eu să-l văd foarte repede. Va scoate la iveală toate elementele. Dacă constatăm că sunt alte elemente, vă asigur că împreună vom lua o decizie și voi fi suficient de transparent ca și dumneavoastră și toată lumea să vadă ce s-a întâmplat acolo.
Fără această bază de date, cum se vor mai acorda doctoratele, abilitările și titlurile academice?
Haideți să reușim să punem ordinul privind doctoranzii, pentru că dacă nu modificam legea educației miercuri, nimeni nu avea burse doctorale astăzi în România. Da? De ce? Pentru că nu s-a făcut o evaluare 6 luni de zile, la minister s-a dormit pe aripa aceasta. S-a vrut iarăși o improvizație gen marca nu mai discut acum, da? Haideți să dăm cifra de școlarizare pentru licență, master și după doctorat și după discutăm și de aspectul ăsta. Vă rog eu frumos.
Deci nu este un...
Într-o săptămână maxim două, împreună cu secretarul de stat universitar, cu consilierii pe universitar, vă voi da răspunsul.